paskaidroju. Tad, kad mums komisijā notika tās sarunas par to, ka mēs varētu vērsties analītiskajā dienestā, pavisam vēl neskaidrs nebija, kāds ir tas mehānisms. Mehānisms pēc būtības ir tāds, ka mēs patiešo nevaram vērsties analītiskajā dienestā, ka mums ir visi savi apsvērumi jāsagato un jāpamato un ar savu priekšlikumu jāgriež Saeimas prezidijā.
Bet no analītiskā dienesta jūs ko tieši sagaidat?
Mēs sagaidām izvērtējumu par visām pašreiz spēkā esošajām izdienas pensijām, par redzējumu, kā tas notiek pārējās Eiropas Savienības valstīs, iespējams uzsverot mūsu tuvākos kaimiņus Igauniju un Lietuvu, un analītiskā dienesta vērtējums no jauna iesniegtajiem priekšlikumiem.